Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Me moton s'po shkohet në shkollë, nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë marshojnë për rritje të cilësisë arsimit dhe qasje më të mirë të profesorëve. Njësit e drejtësisë thonë se projekt ligjë për themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka të meta juridike. Qeveria e Kosovës është në pritje të opinionit nga Komisioni i Venecias. Nga zhvillimet në botë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se Rusia ka nisur ofensive në përgatitur gjatë në rajonin e Donbasit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 29 komunat Kosovës, sot në orën 13 do të mbahen marshe protestuese me moton s'po shkohet në shkollë. Synimi i këtij marshi është që është organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës, është fuqizimi i zërit të nxënësve në shkollat e mesme, ngritja e cilësisë arsimit, përmbajtjet mësimore, sjelljet më të mira të profesorëve, infrastruktura e institucioneve shkollore, si dhe fenomenet negative prezente me të cilat nxënësit thonë se po përballen në përshkolla. Kolegu Arton Kronshevci ka biseduar me Dition Fetaun, organizator i këtij marshi. Dëgjojmë një pjesë të bisedës.
Zëtë Taho, a mund nga të regoni se sot dhëtë organizoni një marsh në disa komunat Kosovës? Pse po vëhet kjo marsh?
Sot këna me implementu 29 marshën në 29 komunat ndryshme të Kosovës. Arsyeja se kjo po bëhet është marsh avokues për e quim ne, për me avoku për të drejtat e nxënësa dhe cilësinë arsim.
Por, cilat janë kërkesat kryesore të uajtë?
Kërkesa një dhe vetëmja e pastaj e cila përcillet me shumë detaje tilla është ngritja e cilësisë në arsim ose me kthy fokusin ka arsimi. Nxënësat kanë dalë me një raport publikues e që nxjerr perceptimet e nxënësa në lidhje me probleme të ndryshme e pe tyre kanë dalë rezultate tetë shqetësuese. Të gjitha që ato rezultate për 90 pyetjeve janë arsyet kryesore sepse ne sot në 29 komuna dalim edhe avokojmë për cilësinë e arsimit.
Çka ju mungon nxënësave në shkollat të Kosovës dhe cilat kanë qenë përgjigjet në këtë punë?
Ma le të flasim se çka kanë sa çka ju mungon, sepse ka shumë. Infrastruktura, po e nisëm për iksaj, mjëndisim si morë, është të jeti mangët. Mungon mjetë e konkretizuse, mungon higjena e duhur, mungon uji i nxehtë në 88% të respondentëve kanë deklaru si tilë, nuk ka peceta, nuk ka mjetët e tjera higjenike. Mungon mjetët konkretizuse, pajistit digitalizuara, të cilat janë krucjale për me umirë mbajt ora si dota për me pas të thejme atraktivitet në gjatë orës mësimore. Jo vetëm, pastaj kemi mungesat librave shkollore, teksteve shkollore. Në përqindjet nalta, nxënësat kanë deklaru që përdorin skripta për me mësu i lante tynëve, të cilat nuk janë të certifikume ose nuk bërojnë pe kurikulis bërtham. Ose në rast të tjera, nxënësat diktohen në përorën mësimore dhe nuk ka shpjegim të lante ose apo të materialit, e që e dim që si strategji, nëse mujna me qujtë strategji ose metode është përdorë në vitet kaljumet para luftës madje, e ndërsa në epokën e digitalizimit do duhet u përdorë format të reja. Pra ka problemet të shëntat të cilat jenë munges në sistemin e edukimet e pastaj përcjellën me problemet të tjera. Më me vazhdu pa undaj, për nështë avisi kësha të sejke unja 3-4 rastet te për të randat, cilat janë dhuna në shkolla, qofim zënës, mëzënës, qofim mësim zënës, mëzënës, që pastaj është akoma më problematike. Në 28% të rasteve, nxënësat kanë deklaru që mësimdhënësit e tyre i godasin fizikisht, në 34.4% të rasteve ngasmohen seksualisht nga mësimdhënësat e tyre, ndërsa në afër 70% bullizohen nga po të njëjtë mësimdhënësa. Aq më keq është edhe mes nxënësave ku kemi grindja apo përleshje fizike mes nxënësave të paktën 1-5 herë në javë, e në pjesë të tjera pastaj kalon 5 herë në javë. Pra kemi më shumë goditje mes nxënësave se sa orë mësimore brenda ditës. Këto dhe shumë të tjera janë shumë problematike sepse nuk po mujmë inkorporu të gjitha problemet e dalura e pastaj hynë në specifikat se cilit problema dhe kuptojmë që se cilit problem dërlidhët me njëri tjetrën. Themi në 51% të shkolla nuk kemi psikolog, e cila është e inkorporuar më shumë mirë në vlerat negative, pastaj tek dhuna, grindet mes nxënësave dhe bullizmi mes nxënësave.
Moto e marshit e sotëm në këtë protest të quajmë është s'po shkohet në shkolla. Cila është arsyeja se nxënësit nuk kanë dëshirë se shkojnë në shkollë?
S'po shkohet në shkollë me thojza sepse nxënësit po dojnë me shku në shkollë për shkaku ishin probleme ose rezultateve shqetësuese të dalëra përbes nuk po shkohet në shkollë. Nuk po shkohet në shkollë se në momentin që hap derën e shkollës vjen era duhan, ani pse nuk do duaj me ardhë era duhan. S'po shkohet në shkollë sepse bibliotekat e shkollës nuk janë pajisur në mjaftueshëm me libra, as më kesh nuk janë të shfrytzuar në shumicën e rasteve nga vetë nxënësa sepse nuk lejon me u përdor. Ose të themi nuk po shkohet në shkollë sepse në pjesë të madhe të shkollave s'po ka biblioteka fare. S'po shkohet në shkollë sepse mësimdhënësi po pe ofendon edhe po i bullizon nxënësat në orën mësimore. S'po shkohet në shkollë sepse ora nuk është atraktive në 51% të respondentëve në kanë thonë kështu. S'po shkohet në shkollë sepse ka zhurmë mjaft shkollës që s'po t'lejnë me mësu, që kanë thonë 50% të respondentëve, e të tjera.
A mendoni se do të ketë ndryshime pas këtij marshi, të ndryshoj qasja, institucionet do të kënë parasysh kërkesa tuaja?
Ne po besojmë që është absurde të thuhet se nuk kam e pas ndikim protestat e sot me heqes shtrirja e tyre nuk është pa në Kosovë dhe e dyta nuk ka pas protesta masive në të këti lloj prej nxënësave të shkollave të mesme më herët. Kjo do të thotë shumë për pozitën e ty në tashmë në shoqëni për nevojën për ndryshim.
Në faqin tonë e internet evropaelir.org shumë shpejt do të mund të gjeni një fotogalerim të marshëve që do të mbahen sot. Vizitojeni. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që ka për qëllim themelimin e byrosë shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Mirpo, me kërkesë të vartive opozitare, projekt ligji është në Komisionin e Venecias. Njësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se ndonë se projekt ligji ka qëllim legjitim, ai ka të meta juridike dhe pika që nuk respektojnë kushtetutën e Kosovës. Raportin Adie Ahmetit.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekt i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë paluajtshme do bëhet edhe për anëtarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nën kupton tek personat të cilët e dyshohet se është bartë pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet të byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Për krijimin e kësaj byroje nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krijimin e byrosë shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Në muajin shkurt të këtij viti, ndërka që është dërguar për miratim në Kuvendin e Kosovës. Në Kuvend nuk është hedhur në votim pasi deputetë të partive opozitare kanë kërkuar që projekt ligjit të adresohet në Komisionin e Venecias. Ata nuk janë pajtuar që byroja të udhiqet vetëm nga një drejtar. Ata madje kanë shprehur shqetësimin se krijimi i byros është tendencë për krijim të institucioneve paralele gjyqësore. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se projekti ligji është dërguar në Komisionin e Venecias për opinion. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu për mediat lokale në Kosovë ka thënë se në muajin qershor pritet që Komisioni i Venecias të japë një qendrim rreth projektit ligjit dhe më pas të dalë në kuvend. Komisioni Evropian për Demokraci ndërmjet ligjit i njohur si Komisioni i Venecias është një organ këshillues dhe jo obligativ mbi çështjet kushtetuese. Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga ky projekt ligj.
Një zyrtar nuk mundet me justifiku pasurinë që ka, atëherë institucioni i specializuar i kërkon konfiskimin gjykatës. Veç gjykata është autoriteti i cili ka të drejtën për me konfisku pasurinë e dikuj.
Në anën tjetër, Instituti Kosovës për Drejtësi vlerëson se qëllimi i projektit ligjit është legjitim, por në disa aspekte nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jeton Hasani, hulumtues i lartë në këtë institut, vlerëson se projekti ligji përmban temeta të caktuara në aspektin juridik.
Kemi sugjeruar që drejtori i byros të jetë një organ kolegial dhe me përbërje pluraliste dhe jo që të varet tërsisht. Kjo një procedurë që është ndjeshme nga vetëm një individ, pra që është i politizuar.
Pala, që është pjesë e procedurës sipas projektit ligjit, ka të drejtë që të paraqes prova, fakte, ankesa dhe kërkesa në lidhje me procedurën që zhvillohet, thuhet në përgjigje nga Ministria e Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e përgatitur tash një kohë në rajonin e Donbasit. Megjithatë, është zotuar se trupat ukrainase do ta mbrojnë secilën pjesë të shtetit. Palët nuk kanë arritur as sot të merren vesh për hapi të korridoreve humanitare, duke lënë mijëra njerëz të bllokuar në qytetin e Mariupolit pa ushqim, ujë dhe energji. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e gjerë në rajonin e Donbasit. Mediat ukrainase kanë raportuar sot për bombardime të fuqishme në rajonin Donetsk, përkatësisht në Marinka, Slavianska dhe Kramatorsk. Ne mund të konfirmojmë tani se trupat ruse kanë nisur betejën për Donbasin, të cilën e kanë përgatitur për kohë të gjatë. Një pjesë e madhe e ushtrisë ruse tani është dedikuar për këtë ofensivë, ka thënë Zelensky në llogarinë e tij në Telegram. Ai ka falendëruar mbrojtësit Ukrainas, të gjitha qytetet e Donbasit, përfshirë Mariupolin, por edhe qytetet në rajonin e Harkivit, të cilat mbrojnë sipas tij fatin e gjithë shtetit. Zyrtarët ushtarak Ukrainas kanë thënë më herët se Rusia ka nisur një ofensivë të re pas një serie të sulmeve me raketa në infrastrukturë ushtarake në qytetin perëndimor të Lvivit, sipas ujeve të cilave kanë vdekur të paktën 7 njerëz. Guvernatori i Luhanskut po ashtu ka raportuar për ofensivën. Ne humbëm kontrollin e qytetit Kremina, ka luftime në rrugë, ka thënë ai duke përmendur se evakuimi nuk janë më të mundshme. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar sot se forcat e saj kanë goditur 1260 shënjestra në Ukrainë gjatë natës dhe kanë rrëzuar një aeroplan luftarak MiG-29 të forcave ukrainase në rajonin Donetsk. Zëvendës kryeministra ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë më 19 prill se nuk është arritur pajtueshmëri për hapit të korridoreve humanitare me Rusinë për të 30 ditë me radhë, duke lënë bllokuar mijëra njerëz në qytetin e Mariupolit. Fatkeqësisht nuk ka korridore humanitare. Bombardimet intensive janë duke vazhduar në Donbas, ka thënë Vereshchuk sot. Vazhdimi i rrethimit të Mariupolit në juglinjet e Ukrainës ka rezultuar me viktimat konsiderueshme civile dhe shkatrim të një pjese të madhe të infrastrukturës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se është duke zbatuar taktikat e luftrave, sikur të në Qeqeni dhe Siri, pavarësisht pretendimeve të Moskës në nisje të pushtimit se Rusia nuk do të godasë qytete dhe as nuk do të kërcënojë popullsinë ukrainase. Vlerësohet se 100 mijë njerëz kanë mbetur brenda këtij qyteti pa ushqim, ujë ngroja apo rrym, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Para luftës, Mariupoli ka pasur 450.000 banor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet e tjera. Ukraina ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga presidenti serb Aleksandar Vučić se shërbimi sekret i Ukrainës është mbrapa një serie të kërcimeve mashtruese me bomba kundër fluturimeve të kompanisë Air Serbia për në Rusi. Vučić ka pretenduar pa ofruar të dhëna se shërbimet e jashtme të inteligjencës në Ukrainë dhe nga një shtet i pa identifikuar i Bashkimit Evropian janë mbrapa kërcimeve. Kompania serbe është e vetmja në Evropë që nuk është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian për fluturimet nga dhe drejt Rusisë. Shpërthimit të luftës në Ukrainë. Izraeli ka goditur një shënjestër në rripin e Gazës si përgjigje ndaj një sulmi me raketë, kanë thënë forcat izraelite të mbrojtjes. Sot, si përgjigje ndaj sulmit nga Gaza në Izrael, ne kemi shënjestruar një qendër të prodhimit të armëve të Hamasit në Gaza, kanë thënë autoritetet izraelite. Organizata militante palestineze Hamas, e cila udhëheq rripin e Gazës, është shpallur terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ditët e fundit palestinezët janë përleshur me forcat izraelite të sigurisë edhe në zonat të shenjta në Jeruzalem. Të paktën 6 njerëz janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në 3 shpërthime që kanë goditur një shkollë për djem në lagjin e shiitëve Hazara në Kabul, ka thënë policia e qytetit sot. Ka pasur fëmijë në mesin e viktimave, ndonse nuk dihet ende sa. Një zyrtar i sigurisë ka thënë agjencisë gjermane të lajmeve DPA se shpërthimet janë kryer me granata dore. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet. Lagja me pjesëtarët Hazara është njësruar më parë nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kina ka raportuar për 7 vdekje tjera nga koronavirusi në Shanghai sot pas raportimit për qindra mijëra raste të infektimit, ndonse qyteti është në izolim. Sipas autoriteteve, në 2 ditët e fundit është raportuar për 10 vdekje. Pekini insiston në politikën e saj për zero raste me koronavirus dhe masa të ashpra izolimit, testime masive dhe karantina të gjata. Mirpo në disa raportime të paverifikuara në rrjetet sociale është pretenduar se vdekjet në Shanghai nuk janë duke u raportuar. Për këto dhe shumë informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.